Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U predmetima spornih privatizacija pokrenuta istraga protiv ukupno 93 osumnjičenih, među kojima su i tri bivša ministra kao i bivši direktori Agencije za privatizaciju akcijskog fonda. U akciji razbijanja narkogrupa policija pretresla više od 1000 objekata, u Beogradu uhapšeni najveći narkodileri. Slučaj ubistva Slavka Ćuruvije biće rešen, tvrdi Aleksandar Vučić i poručuje da će lično snositi odgovornost ukoliko zločin ne bude rasvetljen do kraja.
Ja snosim sve političke konsekvence ukoliko to ne bude slučaj. A političke konsekvence moraju da budu najteže. Razume se.
Kina odobrila ublažavanje politike jednog deteta i ukidanje sistema radnih logora. Užičani se vodom za piće i dalje snabdevaju iz cisterni. Očekuju se rezultati analize vode sa alternativnog izvora. Novak Đoković protiv Davida Ferrera u finalu turnira u Abu Dabiju. Sutra, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. U okviru istrage o 24 sporne privatizacije, na čijem rasvetljavanju insistira i Evropska unija, u 11 slučajeva pokrenuta je istraga protiv ukupno 93 osumnjičenih, među kojima su i tri bivša ministra kao i bivši direktori Agencije za privatizaciju i akcijskog fonda. Za sada je utvrđeno da je u tim slučajevima naneta šteta od najmanje 80 miliona evra. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je država završila sve što je bio njen zadatak povodom 24 sporne privatizacije i da je sada na sudovima da taj posao nastave i utvrde svačiju odgovornost. Milica Rilak.
Istraga povodom 24 slučaja spornih privatizacija i povezanih afera pokrenuta je u 11 predmeta, i to za Sartid, Jugoremediju, Moptel, Luku Beograd, Tehnohemiju, HIP Pančevo, Prosvetu, Srboleg, Šinvoz, firmu Zastava Elektro i u aferi Nuba Investment. Istraga je obuhvatila 93 lica i za sada je okončana optužnicama protiv 63 osobe, među kojima su i bivši ministri i nekadašnji prvi ljudi Agencije za privatizaciju i akcijskog fonda. Prema rečima tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića, državi i privredi naneta je značajna šteta.
Visina pričinjene štete izvršenjem krivičnih dela povodom kojih su pokrenute istrage veća od 80 miliona evra. Rekao bih najmanje 80 miliona evra. Očekujem da ćemo veštačenjem u toku istrage potvrditi da je taj iznos drastično veći, čak možda i čitavih 100 miliona evra. Ja očekujem da će sve istrage koje smo pokrenuli u ovoj godini biti završene u prvoj polovini 2014. godine. Očekujem da će neke od tih istraga biti proširene na nova lica i nova krivična dela. Verujem da će sudovi u toku sledeće godine u predmetima o kojima smo podigli optužnice biti jednako efikasni i da ćemo do kraja godine možda u ovo vreme razgovarati i o prvim prvostepenim presudama.
Utvrđeno je takođe da u 4 slučaja pokušaju prodaje Telekoma, koncesiji za autoput Horgoš-Požega, prodaji trudbenika i davanju zemljišta kompaniji Delta Real u Beogradskom bloku 63 nema osnova za dalju istragu. Za prodaju C Marketa, kompanije Novosti i prodaje poslovnog prostora nekadašnjeg SDK još traje procedura i biće okončana posle nove godine. Sa druge strane, podignute su optužnice za slučaj ATP Vojvodina i Veterinarski zavod i, kako je naglasio prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, u slučaju Sartid.
I to mogu da vam kažem da je podneta krivična prijava protiv ukupno 4 lica, to su Kolesar, Nemanja Kljajević, Goran Ignjatović, Branislav Marčićev, Dušan. Nema, ako je neko hteo da pita Aleksandra Vlahovića, jer nema nikakvih dokaza. Ne možete da gonite nekoga zato što ste čuli ili zato što su novine napisale.
Na pitanje novinara da li za druga imena kojima su licitirali mediji, poput Beka, Lazarevića, Hamovića, Dinkića, Đurića, može da isključi razloge da se nađu na optužnicama, Vučić je odgovorio.
Ne mogu, ni za jedno od pomenutih imena. Protiv nekih od tih lica su već podignute krivične prijave, što ćete čuti u narednih dan-dva. A za neke će biti doneta odluka tužilaštva u narednom periodu. Ali ni za jedno pomenuto ime ne mogu da isključim, koliko znam. Protiv jednog je sigurno podignuto od tih lica, a za ova ostala lica ne mogu da garantujem da neće biti.
Vučić je podsjetio da se za razrešenje 24 sporne privatizacije zalagala i pokojna predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać i da zahvaljujući njenom predanom radu, kao i radu tužilaštva i policije, danas možemo da kažemo da je država uradila šta je bilo do nje i da je sada na sudovima da kažu posljednju reč. Prema njegovom mišljenju, tih 24 slučaja sami za sebe govore šta se cijelom društvu dešavalo u protekloj deceniji. Za njega lično, rekao je, sada postoji još samo jedan nerasvetljen slučaj za koji je spreman da založi svoju političku sudbinu.
Ono što je za mene najvažnije, to je slučaj ubistva Slavka Ćuruvije. Ja nisam neko ko se igra. I kad sam rekao da će biti završena 24 predmeta, kao što vidite, država je svoj posao završila. Na sudovima je sad da rešavaju i još ponešto na tužilaštvima. Kada sam rekao da će taj predmet biti rešen, ja kažem bit će rešen. Ja snosim sve političke konsekvence ukoliko to ne bude slučaj. A političke konsekvence moraju da budu najteže. Razume se.
Kaže prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare u vladi Srbije. Inače, na istoj konferenciji je bilo reči i o akciji suzbijanja trgovine narkoticima Grom 1. Srpska policija jutros i tokom prepodneva pretresla čak 1165 lokacija. Privedeno je oko 128 osoba, zaplenjene su velike količine droge, oružja, eksploziva, municije i gotovog novca. Opširnije Milenko Marković.
Jedna od najopsežnijih akcija u istoriji srpske policije počela je jutros u 4:30. Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je rekao da je izvršeno 250 zaplena droge, kao i da su pronađene 23 puške, 31 pištolj, više od 3000 komada municije, pola kilograma plastičnog eksploziva i 74.000 evra. Vučić tvrdi da ne postoji ni jedno značajnije ime među narkodilerima ili njihovim saradnicima koje nije obuhvaćeno današnjom akcijom.
Iz Novog Beograda, Rakovice, Voždovca neki su uhvaćeni i pronađeni sa drogom, neki su uhvaćeni i pronađeni sa oružjem bez dozvole, čak bez serijskog broja. Do sada, dakle, procesuirano je 128 lica. Očekujemo da u ove dve akcije u posljednjih 10 dana bude procesuirano najmanje 500 lica. Mi smo ovdje u jednom klubu u centru Beograda pre 4 dana upali. Čovjek ima 50.000 evra, upravo je primio novac za pošiljku. Mi ga gonimo za devizne prekršaje zašto kaže pa ja sam tih 50.000 evra doneo da potrošim.
Republički javni tužilac Zagorka Dolovac je upozorila da će se borba protiv narkomafije nastaviti.
Iako su mnogi mislili, pa čak i sami dileri droge, da će se sa završetkom akcije Grom država zaustaviti, današnjom akcijom jasno smo pokazali da to nije bio kraj, već početak beskompromisne borbe države protiv trgovine narkoticima. U ovom momentu, zbog zakonskih razloga, nismo u mogućnosti da saopštavamo detalje istrage, niti imena uhapšenih lica, ali vam možemo reći da su ovog puta na meti ozbiljni narkodileri iz samog vrha kriminalne piramide.
Vučić je rekao da su u Lazarevcu i u beogradskom naselju Karaburma građani čak izašli na ulice i pozdravili hapšenja narkodilera. Potpredsjednik vlade je danas više puta ponovio da očekuje efikasan rad pravosuđa u procesuiranju optuženih, a posebno je istakao da o jutrošnjoj akciji nije procurela ni jedna informacija ni iz policije ni iz tužilaštva.
Na graničnom prelazu Tabanovci premijer Ivica Dačić i ministarka unutrašnjih poslova Makedonije Gordana Jankulovska svečano su otvorili zajednički centar za policijsku saradnju. Izveštava Miljana Okiljević-Nikolić.
Srpski i makedonski policajci primaće zahteve za traženje azila, readmisiju, proveravati da li je neko lice prošlo državnu granicu. Srbija već ima zajednički centar sa Hrvatskom i Crnom Gorom. To su destinacije gde najviše turista odlazi tokom letnje ili zimske sezone. Srbija i Makedonija imaju i zajednički problem, rekao je premijer Ivica Dačić. Nalaze se na tranzitnom području ilegalnih migracija.
Da se mi nalazimo na jednom tranzitnom putu ilegalne migracije koja prelazi preko naših područja i sve veći deo, nažalost, sada i prilikom hapšenja ili zaustavljanja ostaje kod nas i traži azil, tako da Srbija je odjednom postala zemlja koja ima veliki broj azilanata.
2008. bilo je manje od 100 azilanata, sada ih je 5000. Najveći broj njih želi da ide ka zapadnoj Evropi. Ministar unutrašnjih poslova Makedonije Gordana Jankulovska očekuje da će centar direktnom razmenom informacija doprineti suzbijanju takvih pojava. Odgovarajući na pitanje novinara o akciji Grom, premijer Dačić je rekao da je pretreseno više od 1100 lokacija, zaplenjena je droga, oružje, eksploziv, novac i neka vozila. To će biti konstantna akcija u nekoliko faza, a reč je o organizovanoj mreži narkodilera.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u intervju u večernjim novostima da premijer Ivica Dačić ne može da dobije njegovu podršku ukoliko makar i kao kandidat za Nobelovu nagradu stane uz Hašima Tačija.
Stalno u međunarodnoj areni od Ujedinjenih nacija do Saveta Evrope govorimo o zločinima protiv Srba na Kosovu i Metohiji i osnovanoj sumnji da ih je organizovao Tači. Bojim se da bi sve istrage protiv njega prestale ukoliko bi dobio Nobelovu nagradu. Zato Srbin uz njega ne može da stane, rekao je predsednik Nikolić.
Vlada Hrvatske usvojila je uredbu o izmeni zakona o prebivalištu kojom se produžava rok za prijavu privremenog odlaska izvan Hrvatske ili odjavu prebivališta za godinu dana, odnosno do kraja decembra iduće godine. Do tada svi državljani Hrvatske koji su bili u inostranstvu duže od godine dana obavezni su da prijave privremeni odlazak i da o razlozima dostave dokumentaciju. Predsednik Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, Savo Štrbac, za naš program kaže da bi pojedinci trebalo da zadrže prebivalište kako bi sačuvali stečena prava.
Da zadrže prebivalište Hrvatsko oni koji imaju pravni interes, a to su ljudi kojima su kuće obnovljene, to su ljudi koji su dobili stambena zbrinjavanja, to su ljudi koji imaju dodatke na penzije Hrvatske, to su oni koji su dobili razne kredite od Hrvatske, posticaje takozvane, jer njima zavisi zadržavanje tih prava od prebivališta. Svi ostali zadržavaju hrvatsko državljanstvo. Državljanstvo im omogućava, obezbeđuje da mogu biti vlasnici nekretnina, da mogu nasljeđivati, prodavati, zamjenjivati te nekretnine i kad se god vrate u Hrvatsku mogu ponovo uspostaviti prebivalište.
Vesti svet.
Na jugoistoku Jemena naoružani napadači digli su u vazduh jedan od glavnih naftovoda kojim upravljaju strane kompanije, pa je proizvodnja zaustavljena, saopštile su vlasti. Napadači su postavili eksploziv ispod naftovoda koji je dnevno prenosio 120.000 barela nafte. Na jugu Jemena su glavna uporišta Al-Kaide.
U Egiptu se nastavljaju sukobi islamista i bezbednosnih snaga. Kina je odustala od demografske politike jednog deteta. Detaljnije Srđan Savić.
U sukobu egipatske policije i pristalica zabranjenog pokreta Muslimansko bratstvo na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu poginuo je jedan student. To tvrde studentski aktivisti, dok policija negira da je bilo žrtava. Prethodno su islamisti zapalili dve zgrade univerziteta, ali su vatrogasci uspeli da ugase vatru. Državni mediji javljaju da demonstranti pale gume, gađaju policiju kamenjem i sprečavaju ostale studente da polažu ispite. Današnji okršaj usledili su posle jučerašnjih velikih protesta širom Egipta zbog odluke vlade da Muslimansko bratstvo proglasi terorističkom organizacijom i zabrani sve aktivnosti tog radikalno-islamističkog pokreta. Protesti su prerasli u nasilje u kojem je poginulo 5, a uhapšeno skoro 300 ljudi. Egipćane u januaru očekuje referendum o novom nacrtu ustava, a sredinom godine i parlamentarni i predsjednički izbori. Posle više od 3 decenije, kineske vlasti zvanično su danas odobrile ublažavanje demografske politike, oličene u zabrani da parovi imaju više od jednog deteta. U skladu sa novim propisima, dvoje dece će od sada moći da imaju parovi od kojih je supruga ili suprug jedino dete svojih roditelja. Lokalne vlasti će odlučiti od kada će početi primjena novog zakona. U okviru reformi ukinuto je i prevaspitavanje u radnim logorima, uvedeno pre više od pola veka kao brz način za obračun sa sitnim prestupnicima, kojima je kineska policija izricala kazne do 4 godine zatvora bez suđenja.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je budžet za sljedeću godinu od 5,5 milijardi dolara. U ovaj iznos ne ulaze sredstva za međunarodne misije, koja trenutno iznose oko 7 milijardi dolara godišnje, kao ni troškovi za nekoliko glavnih agencija svjetske organizacije. Usvajanje budžeta obeležila je rasprava između zemalja u razvoju, koje žele da se više novca troši za razvoj, i s druge strane razvijenih zemalja koje pokušavaju da smanje izdvajanja. U finansiranju Ujedinjenih nacija više od petine sredstava obezbeđuju Sjedinjene Američke Države.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na polovini emisije posećamo na najvažnije vesti. U predmetima spornih privatizacija pokrenuta istraga protiv ukupno 93 osumnjičenih, među kojima su i tri bivša ministra kao i bivši direktori Agencije za privatizaciju akcijskog fonda. U akciji razbijanja narko grupa policija pretresla više od 1000 objekata, u Beogradu uhapšeni najveći narkodileri. Slučaj ubistva Slavka Ćuruvije biće rešen, tvrdi Aleksandar Vučić i poručuje da će lično snositi odgovornost ukoliko zločin ne bude rasvetljen do kraja. Kina odobrila ublažavanje politike jednog deteta i ukidanje sistema radnih logora. Užičani se vodom za piće i dalje snabdevaju iz cisterni. Očekuju se rezultati analize vode sa alternativnog izvora. Novak Đoković protiv Davida Ferrera u finalu turnira u Abu Dabiju. Sutra, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. Posle zabrane da se voda sa gradskog vodovoda koristi za piće i pripremu hrane, u Užicu privode kraju raspoređivanje cisterni sa kojih će se stanovništvo u narednom periodu snabdevati pijaćom vodom. Ukoliko ispitivanja pokažu da se može koristiti voda sa alternativnih izvorišta, ona će biti priključena za vodosistem, što bi stabilizovalo snabdevanje Užica vodom za piće, javlja Zoran Žeravčić.
Mnogo je Užičana koji kupuju flaširanu vodu, kojom su trgovine veoma dobro snabdevene, ali većina vodu za piće preuzima sa cisterni koje su postavljene širom grada, komentarišući novo nastalu situaciju.
Strašno. Pitanje je koliko će vremena da se iščisti instalacija.
Ranije su govorili da Užice najčistiju vodu piju. E što su sad to pokvarili?
Ko je odgovoran? Ne obavlja obaveze svoje.
U štabu za vanredne situacije kažu da će po dolasku 8 cisterni vojske Srbije do kraja dana na punktovima biti raspoređeno 15 stacionarnih i 18 pokretnih cisterni, što bi trebalo da zadovolji potrebe građana za vodom za piće. S nestrpljenjem se očekuju analize kvaliteta vode sa alternativnih izvorišta, čije korišćenje bi moglo da stabilizuje situaciju sa isporukama kvalitetne vode za piće, kaže predsjednik štaba Vidoje Drndarević.
U trenutku kada dobijemo rezultate da je voda sa alternativnih izvorišta kvalitetna, mi ćemo za vrlo brzo u roku od 5 sati staviti u funkciju ova izvorišta, a ta alternativna izvorišta mogu da pokriju kapacitet od 200 do 220 litara vode u sekundi, a toliko otprilike sada koristimo sa akumulacije vruće.
I posljednje informacije iz ovdašnjeg Zavoda za javno zdravlje potvrđuju da pojava bakterija u vodi akumulacije vruće nije izazvala zdravstvene probleme kod stanovništva, ali preventivna zabrana korišćenja ove vode ostaje do povlačenja algi sa jezera i dodatnih analiza kvaliteta vode.
U Novom Sadu je rano jutro završena poslednja ovogodišnja sednica Skupštine grada na kojoj je usvojen gradski budžet za narednu godinu. Odbornici su usvojili svih 86 tačaka dnevnog reda, među kojima su pored budžeta i predlozi rešavanja o davanju saglasnosti na programe rada javnih i javno-komunalnih preduzeća. Stranačka hronika.
Predsednik Skupštine Nebojša Stefanović kaže kako je njegova lična želja da se u sledećoj godini održe vanredni parlamentarni izbori, a da li će Srpska napredna stranka imati sličan stav ili drugačiji, videće se u narednim nedeljama. Stefanović je novinarima u Skupštini Srbije na prijemu povodom novogodišnjih i božićnih praznika rekao da je ova godina donela značajan pomak u tempu rada parlamenta. Smatra da težište rada parlamenta mora da se prebaci na rad odbora, a da u i kontroli izvršnih organa vlasti, parlament mora da ozbiljnije utiče ne samo kako se zakoni donose, već i da se u potpunosti primenjuju.
Na sednici glavnog odbora Demokratske stranke Srbije, koja je održana u Novom Sadu, njen predsednik Vojislav Koštunica ponovio je da je ova stranka protiv evropskih integracija i da se zalaže za političku neutralnost zemlje. Bojana Karavidić.
Dosledan u stavu da Srbija ne treba da bude članica Evropske unije, Vojislav Koštunica naveo je da je država sada ugrožena na više polja.
Naša zemlja, Srbija, ugrožena, da je doveden u pitanje njen teritorijalni integritet, ustavni poredak, njena privreda i razvoj zemlje, njene temeljne, tradicionalne i moralne vrednosti.
Za to je optužio aktuelnu vlast.
Glavni uzrok razbijanja Srbije, ekonomskog zaostajanja i propadanja i duhovnog raskorenjivanja je Evropska unija. ili da budem do kraja i potpuno jasan, poslušnički i podanički odnos sadašnje vlasti prema Evropskoj uniji.
Kako je najavio, Demokratska stranka Srbije pokrenuće sledeće godine debatu među građanima o potrebi vojne i političke neutralnosti Srbije, a zatim će predložiti da građani svoju volju o tome iskažu na referendumu.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je operisan u Hagu, uskoro će biti na hemoterapiji, izjavio je funkcioner radikala Zoran Krasić. On je rekao da je Šešelj o tome juče obavešten i da će mu u ponedeljak lekari saopštiti koja će vrsta hemoterapije biti primenjena.
Saopšteno mu je da će ta hemoterapija da traje od 4 do 6 meseci i saopšteno mu je takođe da će u ponedeljak da dobije preciznije informacije koji će to biti tip hemoterapije koji će biti primenjen u postupku lečenja, da li će to biti intervenozno ili putem tableta. To su najnovije informacije sa kojima raspolažemo. Očekujemo da praktično od ponedeljka krene taj proces lečenja i saniranja svih ovih posledica.
Država i dalje ne pokazuje interesovanje za nauku, a jedan od glavnih problema predstavlja nedostatak novca za istraživanja. Izdvaja se svega 25 evra po istraživaču. Sagovornici Radio Beograda 1 ocenjuju da bi situacija mogla da se promeni početkom naredne godine kada počnu pregovori o članstvu u Evropskoj uniji. Pripremio Čedomir Savković.
Nemar države prema nauci najbolje pokazuje odnos prema Republičkom centru za talente. Zaposleni u centru nisu primili čak 35 zarada. Zbog toga direktor te ustanove Aleksandar Toković štrajkovao je glađu. Posle razgovora sa ministrom prosvete, on se nada da je rešenje na pomolu.
Postoji i budžetska rezerva, ko ne bude ove godine, biće u naredne godine. Izmirene obaveze, ono što nama slede, ono što smo mi zaslužili, što smo mi zaradili, što je naše. Neće se od nikog sigurno uzeti po svaku cenu da bi se nekom učinilo nešto što je učinjeno nama, ali je de facto nama uzimano i davano drugima. To ako smo mi dobijali prve godine kad sam ja došao 14 miliona i ove poslednje godine 1 milion, znači to je ogromna razlika.
Država nas je dovela u apsurdnu situaciju jer plaća preko 10.000 naučnih radnika, a daje im malo novca za eksperimente. Svega 25 evra po istraživaču, kaže Milovan Šuvakov iz Instituta za fiziku. On smatra da bi odnos političara prema nauci mogao da se promeni onda kada počnu pregovori sa Evropskom unijom.
Postoji jedan moment mimo tog momenta pred izbore kada će se pričati o nauci ovoj zemlji, a to će biti u januaru kada se otvore pregovori sa Evropskom unijom. Prvo poglavlje koje se otvara je poglavlje nauka. Možda će tada postati jasno našim političarima još jednom da nauka postoji. Ne da imamo 25 evra mesečno raspolaganju, nego recimo ćemo ostati dužni fakultetima određenu svotu novca za školarine studentima, tako da skoro pa da novca za rad i ne imamo.
I pored finansijskih teškoća, naučnici su objavljivanjem radova u međunarodnim časopisima doprineli boljoj poziciji Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi, podseća Aleksandra Milutinović-Nikolić iz Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju.
Ne da smo ušli u prvih 500, nego smo ušli u prvih 300. Upravo zahvaljujući tome što pišemo te radove o kojima govorim, koji su međunarodno verifikovani. To nije samo vredno za nas, to je za svet vredno. Pitanje je čak i da li je pametno koliko publikujemo. Či vi ste za džabe prikazali celom svetu ono što ste vi smislili, on to pročita u časopisu i može sutra da primeni u industriji i ceo proces istraživanja ga dođe za džabe.
Naši sagovornici očekuju da će država poštovati strategiju koju je sama donela, da se od 2015. ulaganje u nauku povećaju sa sadašnjih 0,3 na 1% bruto domaćeg proizvoda. Situacija u susednim zemljama slična je kao u Srbiji, dok iskustvo Finske, Švedske i Nemačke pokazuje da veća ulaganje u nauku ublažavaju posledice ekonomske krize.
Saradnja privrede, tržišta rada i univerziteta u vreme ekonomske krize nametnula se dakle kao prioritet ne samo zbog zapošljavanja mladih, već i zbog razvoja zemlje. Činjenica je da je saradnja na niskom nivou, ali i da je neophodna jer smernice o traženim zanimanjima može da pruži upravo privreda. Zato su Univerzitet u Beogradu i kompanija Infostud uradili istraživanje o tome šta poslodavci očekuju od univerziteta i mladih stručnjaka koje treba da zaposle. Nataša Ćuković.
U istraživanju je učestvovalo 249 poslodavaca iz cele Srbije i od njih je tražen odgovor o očekivanjima koje imaju od univerziteta i mladih stručnjaka. Ono što se pokazalo je da su domaće kompanije u godini za nama najviše zapošljavale stručnjake iz oblasti poslovnih usluga i administracije i iz informacionih tehnologija, kaže Tomislav Ćetković iz Infostud.
Jedna od trenutnih činjenica na tržištu rada jeste da najslabije prolazi kadar koji ima najopštije znanja. To jest, vrlo je traženo da ukoliko recimo studirate ekonomiju, dobro poznajete na primjer informacijone tehnologije ili turizam ili neku drugu oblast. Također isto ovo važi i za bilo koju oblast. Znači, nije dovoljno samo biti stručnjak iz jedne oblasti, potrebno je poznavati osnove drugih oblasti i to poslodavci cene prilikom same selekcije.
Vladan Živanović, koji je 10 godina radio u Microsoftu, a sada u domaćoj kompaniji Saga, kaže da oni neguju program studentske prakse i da za to imaju obučen mentorski tim.
Sa druge strane, moram da vam kažem da je, nažalost, naš sistem još uvek relativno inertan i da generiše previše opšte prakse i previše plitkih sistema, a širokog znanja, i treba vam relativno dugačak period da od mladog čoveka koji je prošao školstvo kako treba, na kvalitetan način napravite prodisanog stručnjaka, bez obzira na koji segment prakse, odnosno na koji segment njegove struke aludira.
Prema istraživanju Infostuda i u narednom periodu će biti potražnja za stručnjacima iz oblasti poslovnih usluga i administracije i informacionih tehnologija. Ostale oblasti uglavnom stagniraju, poput osnovnih i primenjenih nauka, prava, društvenih nauka, čak i medicine, dok se blagi rast u zapošljavanju očekuje za mlade stručnjake iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.
Muzej detinjstva naslov je višegodišnjeg projekta Vladimira Perića, ovogodišnjeg predstavnika Srbije na Bijenalu u Veneciji. Deo tog projekta predstavljen je u Muzeju istorije Jugoslavije, ove godine najposećenije muzeju u Beogradu i Srbiji, pripremila Ljiljana Mandić.
Izložba pod naslovom Istorija jednako polovna budućnost kroz različite fragmente preispituje složeni odnos detinjstva, prošlosti i budućnosti. Predstavljeni radovi deo su projekta Muzej detinjstva, koji je Vladimir Perić započeo 2006. godine sa namerom da ga razvija kroz izložbe, a 2016. predstavi u realnom fizičkom prostoru. Deo tog muzeja našao se pred publikom na Venecijanskom bijenalu, a deo je sada pred našom publikom. Dokle se stiglo u formiranju tog muzeja?
To se stalno razvija. Ja mislim da se stekla neka kritična masa koja bi mogla zapravo iste fiktivne institucije da preraste u realno. Ali ne znam kako su stanja u društvu, nisam baš nešto siguran, naročito posle još ovog venecijanskog iskustva. Mislim da nije zrelo uopšte društvo, da naprosto prioriteti društva nisu da razmišljaju na taj način o svom nacionalnom identitetu.
Muzej detinjstva u svom istraživanju koristi muzeološki i specifičan umetnički pristup. Zbirku ovoga za sada virtuelnog muzeja čini nekoliko stotina predmeta, a deo je pred publikom do 12. januara.
U novostima dana prelazimo na sport. U središtu pažnje turnir u Abu Dhabiju u toku meč Djokovic-Ferrer. Čućemo Željka Stefanović.
Tako je, Slobodane Đoković i Ferrer upravo igraju drugi set finalnog meča za trofeju Abu Dhabiju na egzibicionom turniru. Pošto je juče bio bolji od Francuza Tsongi, naš najbolji teniser, odličan i u dosadašnjem delu finalnog susreta. Prvi set rešio je svoj korist sa 7-5, trenutni rezultat u drugom setu je 4-1 za Đokovića. U borbi za treće mesto na turniru Rafael Nadal osvojio je treće mesto upravo pobedom nad Tsongom sa 2-0 po setovima 6-3, 7-6. Utakmicama 14. kola danas se nastavlja takmičenje u regionalnoj ABA ligi u košarci. Od srpskih ekipa na parket će samo Crvena zvezda. Lider šampionata od 17 časova u dvorani Pionir dočekuje ekipu Širokog u poslednjem meču u 2013. godini. Partizan sutra od 17 časova gostuje ekipi Goke u Laktašima, 2 sata kasnije Mega Vizura u Zagrebu igra protiv CDVite, a u ponedeljak kolo zatvaraju Radnički Cibona u Kragujevcu. Ukoliko smo u prilici, ukoliko možemo, najavljujemo i specijalno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, koje je na programu za nekoliko minuta. U ovom programu, čiji je podnaslov Sport 2013, čućemo ko nas je od naših sportista očarao, a ko razočarao u godini koju upravo ispraćamo. Srećom, bilo je mnogo više onih prvih.
Hvala ti, bio to Željko Stefanović. A motociklizam je sport i hobi. Motociklisti itekako umeju da budu humani.
Više od 200 motociklista obučenih u kostim Deda Mraza vozili su iz centra Beograda do Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju Sremčica i uručili im novogodišnje poklone i družili se sa njima. U domu kažu da štićenike posebno oduševi prizor ulaska Deda Mrazeva u dvorište. Dom za decu i omladinu ometenu u razvoju Sremčici je ustanova socijalne zaštite rezidencijalnog tipa koja ima 300 korisnika umereno, teže i teško ometenih u razvoju. Ova humanitarna akcija koju organizuje Asocijacija motociklista Srbije održava se četvrti put.
Sedmica, 29. decembar. On je humanista koji ukazuje na razarajuće opasnosti današnjeg sveta. Svojim slikama manifestuje otpor i opiranje kataklizmi. Vladimir Veličković, akademik, svetski priznati umetnik, srpski slikar koji živi i radi u Parizu. Gost ovonedeljnog izdanja magazina Sedmica. Radio Beograd 1, nedelja 29. decembar od 10 sati.
Zbog raspusta i poslednjeg vikenda pred praznike, narednih dana očekuje se pojačan saobraćaj na izlazima iz većih gradova, ali i naplatnim rampama i ka turističkim centrima. Trenutno na graničnim prelazima nema gužve, a ako je bude, nadležni apeluju na strpljenje i oprez. Da bi se ubrzao prolazak na naplatnim rampama, otvaraju se dodatni punktovi. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 11 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu 13, u Somboru 6, na Kopaoniku 3. Vreme sutra.
Jutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano, samo u Negotinskoj krajini tmurno i hladno. Duvaće slab vetar promenljivog smera. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. U Beogradu sunčano, temperatura od 5 do 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u poslednjem ovogodišnjem druženju sa našim Željkom Stefanovićem i emisijom Vreme sporta i razonode.